хвалях Радио Свобода основные темы дня. У Астане прошли перамовы керовников Беларуси, России и Казахстану. Российский керовник узнял пытание про валютный союз трех краин. Министерство замежных справ Украины пропонует откликать Михаила Ежеля с посады посла Украины у Беларуси. Официальный Минск обвергает поведомление СМИ про поставки зброи либийским групповкам. Один из авторов державного герба погони, мастак Владимир Круковский, собирается подать позов у Верховный суд на выдавецтво «Книгосбор» за публикацию варианта герба с женщиной-вершницей. От 1 соковика белорусским турфирмам заборонено працовать с замежной валютой. С этой причины истотно скоротился объем раннего бронирования отпочинков. Радио Свобода. Протягивают нашу программу «Подорожная нататка» из метро Бартосика из вёски Воронча Карелицкого района. Ворончу у свой час Владимир Короткевич назвал вёской-музеем.
Владимир Короткевич у своей книге «Земля под белыми крылами» писал про гэтае поселище наступное. Воронча – вёска амаль городского типу. Тут несколько предприемств, але и гэта вёска-музей. Тут над запруджаной рачулкой у гушчары стоял, а может и теперь стоит, 800-годовый дуб, связанный с именем Мицкевича. Унутры дупло, у яким могут поснедать вокол стола человек 10, нават акенца есть на другий бок. Можно высунуть голову и глядеть просто с древа, як лесный дух. Наводдаль руины дужа давнего костела и могилки с цудоўнымі помниками из итальянского мармуру. Тут пахаваны батьки польско-белорусского поэта и фольклориста Яна Чачота, близкого сябра Адама Мицкевича, а так само Верашчаки, свояка Марыли Верашчаки, першага кахання поэта. Я стою на головной улице мястечка, якое ляжит на покручастых погорках. Со школы иде кубка девчат-подлетков. Цікава, яны что-нибудь ведают про свою вёску музей.
Вот скажите, вы ведаете что-нибудь про Ворончу? Чем можно гонориться у Воронч?
Костёл.
Костёл. Что еще тут есть?
Старое кладбище.
А там что такого цікавого?
Там очень красивые
памятники старые.
А кому? А какие-нибудь имены, связанные с Ворончей, вы можете назвать сыне?
Боже, Юзефа Пілсудского.
Юзефа Пілсудского?
Да.
А ён-то каким?
Ну, в честь его просто школа.
Названная?
Да, построенная в честь его.
Тут есть еще некий дуб.
Мицкевич.
Дуб Мицкевича?
Да, Мицкевича раньше был. Да.
Потом молния ударила и все. Мицкевич полежал и останавливался около этого дуба.
Ну, не так усё кепска. Прынамсі, імя Адама Мицкевича школьніцам вядомае. Сёння тяжко уявить, что костёл Святой Ганны, где были охрышченные поэт Ян Чачот и Марыля Верашчака, неколи был руиной. Его узрывали у 1961 годе, самым змрочным годе для белорусской культовой архитектуры. Але узрывали не до конца. Старожилка Ворончи Гелена Хвалько добро памятая и той выбух, и того парторга, який той выбух инициовал.
Фактично взорвали. В 61-м году было. Были поставили тут ограждение, как тут уже было. Тут ничего не было. Вот эта стена, вот это вот осталось. И с той стороны осталось. И все, и больше ничего не было. Это при советской власти было. Взорвали.
А это отбывалось при людях? И собрались люди?
Тут было только пару хат. Никого не было нигде, ничего еще. Секретарь парторганизации тут. Житко.
Это была его инициатива?
Ну, это при им было.
Костёл был обновлен у 1995 годе, и гроши на его обновление собирали усёй Ворончей.
Вот собирали мы гроши, ну ходили по этих самых, по хатах ходили просто. Кто сколько мог дать, кто 10, кто 20, кто 15, ну в 95-м мы уже отбудовали.
Але варта зазірнуць на старыя могілкі, каб зразумець, што так уразіла Караткевіча. Гэта сапраўдны шляхецкі некропаль з мармуровымі скульптурамі, высокімі стэлямі, багата аздобленымі помнікамі. Верашчакі, любанскія, каменскія. Але адну сціплую магілу адразу і не заўважыш. На чорнай пліце бронзавая шыльда. Надпіс па-польску паведамляе, што тут пахаваныя трагічна загінулыя 30 красавіка 1943 году Ганна Ізабеля Любанская, Александра, Юзаф і Ядвіга Чарноўскія. Гэта апошнія гаспадары вялікага маёнтку. Старэйшай гаспадыні на момант смерці было 67 гадоў. Яе старэйшай дачцы Александры 49, сыну Юзафу 25 і нявестцы Ядвізе 19. Іх усіх забілі напярэдадні 1 мая савецкія партызаны. І да гэтае пары невядома, як забілі. Ці застрэлілі, ці спалілі жыўцом разам з маёнткам. Пашкадавалі толькі аднаго з чарноўскіх, малодшага сына пані Ізабелі Антона, бо той быў сляпы. Ягоная магіла знаходзіцца побач, ён памёр адносна нядаўна, у 89 годзе, але пра гэта пазней.
Свае сустрэчы ў вёсцы Варонча расказвае Зміцер Бартосік.
Цяжкае, змрочнае ўражанне выклікае падмурак таго сядзібнага шляхецкага дома. Чорны падмурак служыць своеасаблівай сцяной паміж вуліцай і паваеннымі хатамі, а на тым месцы, дзе быў некалі вялікі дом, зараз гароды. Давайте зазірнем у госці да жыхаркі аднаго з новых дамоў, да старой Ванды Прыёмкі, якая цудоўна памятае гаспадароў былой сядзібы.
Пані гэта была вельмі людская, чарноцкая. Гэлака ўжо для ўсіх яна старалася. І дзяцей, як ражаюць, прынімала. Яна ж урачыха была па спецыяльнасці. Разумная і рабіла вельмі многа. Адна-адна служыла, за пакаёўку была, вазоны мыла там ўжо, ну, як дома ў хаці ўсё, пакаёўка. І, ну, як же ж там было, наносілі саломы ў палац, і там это была пані Чарноцкая, муж яе быў, а сына, каторы быў Антоні, ён не відзеў сам. Ён з дзецтва, але ён вельмі быў музыкант харошого. І вы думаеце, што тот уже пайшоў для гэтых коней, вроде бы, дзета ў склад павёз. І ён гэдак астаўся, Антоні жыў. А іх усіх спалілі. І яшчэ там была нявестка, Ядзя. Бярэменна была. Запалілі гэты палац і жывём іх спалілі. То я, як помню, ўжо, можа, мне было у той час ўжо 7 гадоў, то я з вёскі свае, бо я з Равін, у сасенню, відзела, як гэты гарэў пламя, гэтае палаца, ўсё. І потом ўжо, як яны спалілі, гэты Антоні сабраў усе костачкі бацькоўскі, скрыначку. І занёс на магілкі, там, дзе яго ўжо бабця пахаронена, пахараніў. А гэта, знаеце, вот гэта ўсё пляц, вот дзе я, моя хата, гэта ўсё прынадлежала Чарноцкім. То потом я рабіла ў клубе, і мне ж трэба было нейкую самадзеяцельнасць арганізоваць. А гэты Антоні ўжо любую песню падыграе, як цяпер усё ж па нотах, а ён на слух усё браў. От, гэдак ужо хораша, то ён не мог сюды на гэты пляц ступіць. Я яго колькі раз уже запрашала, Адамавіч, падзімце, хоць я вас крышку гашчу за тое ваше старанне. Не, пані, не магу я на гэты пляц ступіць.
Это што, балюча?
Балюча яму было. Ён не мог на гэту зямельку ступіць. Я пайду в агарод, і вы думаеце, што, як ужо сын паша, найду гэтыя костачкі, ды думаю, Боже, а можа гэта паноў чарноцкіх. Мне аж мароз па целе ідзе. Гэдак страшна. Ці сабраў ён усе тыя косткі, што бацькоў. Да, во, гэта дзе мой агарод, кругом, бо палац быў, дзе ў мяне цяпер вон там сарай. Бо там нават і паграба гэтыя яшчэ паадкрывалі, пад палацам былі, вот есці. Не дай Боже, мілы.
А невядома было, хто гэта зрабіў? Што за людзі гэта былі? Са сваёй вёскі, не са сваёй вёскі. Што?
Халеры іх ведаю. Да, халеры знаю, партызаны, ды, а хто, якія.
Это ноччу ж.
Это было з вечара яшчэ, я помню, як ужо гарэў палац. З вечара было гэта.
Гелена Хвалько таксама памятае як і Ізабелю Любанскую, так і партызан, якія ледзь не забілі яе бацьку.
За што? За то, што яна нас арганізавала ўсё для людзей тут. Яна і школа была тут. Вот, яна наоборот вучыла. Ну, самі знаеце, я добра помню, як партызаны, это я самая, мені вот асабіста, я помню, яшчэ мы дзіцем былі. Приехалі, значыць, немцы нічога не ўзялі. Приехалі партызаны ночью, паднялі нас, на, а як спалі, як нас, значыць, ну, на саломе, салома была. Вот, даставлялі гэты тапчан, значыць, клалі матрас з саломай набіты, і яшчэ, значыць, ну, ўсе ў радок лажыліся. Ну, былі падушкі хорошыя, яны ў нас дзяцей, на якія, ну, можа, ну, ўжо 6 гадоў было мне. Яны нас, у нас павыцягвалі гэтыя падушкі і пазабіралі. Вот, вот партызаны былі. Свіней хавалі, авечак хавалі, бо партызаны прыедуць, усё забяруць у саломе. Ну, нас барана забралі і звязалі дрэнна. Дрэнна звязалі, ён брыкаўся, брыкаўся і выпаў з воза, і падвоз. Вот, пашлі да, та сама, да соседа, там яго што-то забралі, прышлі, не барана. Усё, прыходзяць у хату, і папа паставілі ўжо да сцяны. Да сцяны ўсё наставілі ружо. Ну, дзякуй Богу, што ў гэты час, значыць, забляяў баран пад возу. Каб не забляяў, ўсё, забрана, значыць, вот свае партызаны.
Расстралялі?
А, расстралялі, а даже гаварыць нема чого. А даже нема чого гаварыць. Расстралялі. Ну, некаторых я вот знаю цяпер, і... Але лепш помолчаць.
Як это знаеце? Яны жывуць да гэтай пары?
А, некаторыя да, да гэтай пары. А цяпер яны заслужаныя ветэраны. Ёсць такі.
Пад чыім кіраўніцтвам адбылося гэтае ваеннае злачынства? І кім стаў для Варончы апошні з роду Чарноўскіх? Пра гэта ў наступнай частцы нашага падарожжа.
Пачалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка з вёскі Варонча Карэліцкага раёну.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоніце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.